მდილი საუბრების დღევანდელ თემას ჩვენ მამუდმივმა მსმენელმა. იცის ეს თემა და პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვადებნებთ თვალყურს, რადგან არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, საქმე შეეხება მოსამართლეების შერჩევას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ. ეს პროცესი მიმდინარეობს კარგახანია და ჩვენ ეტაპობრივად ვაკვირდებით და გაწვდით ინფორმაციას ამ პროცესის შესახებ. ამას ვაკეთებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა დახმარებით, იმ ორგანიზაციებისა, რომლებიც არიან და აგრეთვე ზოგი არც არის, მაგრამ ასევე გულაპარაკია მათთან ერთადაც მაგალითად მოსამართლეთა ერთობას გულისხმობ. კოალიციის წევრ ძირითად ვლაპარაკობთ ხოლმე კოალიციის წევრებთან, კოალიცია გახლავთ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და ამ ორგანიზაციის, ამ კოალიციის ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს წარმომადგენელი გია გვილავადღე, ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, ბატონო გია.
დილა მშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ვეტყვი დღეს ამ თემის განახლების საბაბი გახლავთ ის და მიზეზი რაღა საბაბი. დღეს არის კენჭის ყრა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, მოსამართლეობის იმ კანდიდატებისთვის კენჭის ყრა, რომლებმაც გაიარეს უკვე ყველა ეტაპი კონკურსის, მათ შორის გასაუბრების ეტაპი, და დღეს 10 საათზე დაიწყო, უნდა დაწყებულიყო ყოველ შემთხვევაში, ასე იყო გამოცხადებული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საიტზე, დაიწყო კენჭის ყრა და ვეცდებით სუკი გადაცემის დასრულებამდე იქნება საშუალება, რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია ამ კენჭის ყრის მიმდინარეობასა და შედეგებზეც. ბატონი გიაკი დღეს ჩვენთან არის და მსმენელს შევახსენებ, რომ გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის გავრცელა განცხადება, მიმართვა, სადაც მიმართავთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და ასევე კანონმდებლებს და ხელისუფლებას, უმაღლეს საბჭოს იუსტიციის შეჩერებისთვის პროცესის და კანონმდებლებს კანონის გაუმჯობესებისთვის და შემდეგ ამის ფონზე, რომ წარმართულიყო მოსამართლეების შერჩევა. რატომ გააკეთეთ ეს გუშინ, ბატონო გია?
ჩვენ ძალიან
დიდი ხანია და მეტი რო გითხრათ ასე მსმენელს რო უთხრათ ამ განცხადებას.
კი, აუცილებლად ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ამ პროცესს ვაკვირდებით, მას შემდეგ რაც ბოლო ცვლილებები იქნა მიღებული პარლამენტის მიერ, რაც დაკავშირებული იყო ამ შერჩევა დანიშნვის პროცესთან, ჩვენ ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი შენიშვნები, ძალიან ბევრი შენიშვნა იყო, მაგრამ ყველაზე გამორჩეული აქ და ყველაზე პრობლემატური ჩვენთვის იყო ზუსტად შერჩევა დანიშნვის პროცესი. ჩვენ მოვითხოვდით ღია პროცესის არსებობას, ჩვენ მოვითხოვდით დასაბუთებ სავალდებულო წესით შემოღებას, ჩვენ გვინდა რომ ყოფილიყო შეფასება ქულებზე დაფუძნებული, შემდეგ ამ ქულებს ქონოდა შესაბამისი წონა, მოკლედ ჩვენ გვინდა რომ გამჭვირვალე პროცესი, სადაც ცნობილი იქნებოდა საბჭოს რომელმა წევმა ვის დაუჭირა ხმა, რატომ და თუ ვინმეს არ დაუჭირა, მაშინ რატომ. ასევე ჩვენ მოვითხოვდით პროცესს, რომელიც უნდა წარმართულიყო იმ პირობებში, როდესაც კანდიდატს აქვს შესაძლებლობა სრულად გაიგოს მის შესახებ რას ფიქრობს საბჭოს წევრები, სრულად გაიგოს ის თუ სხვა კანდიდატების შესახებ რას ფიქრობდნენ საბჭოს წევრები და რატომ ამჯობინეს მას სხვა კანდიდატი, ან რატო ამჯობინეს იგი სხვას, და შემდეგ მას ქონოდა ამის გასაჩივრების შესაძლებლობა პროცესის კუთხით. ეს იყო ძირითადი მოთხოვნები, რაც ჩვენ გვინდოდა.
რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ, რაც ჩამოთვალეთ, ხო, რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ეს ვერ ვიტყოდი რომ დამახასიათებელია კონკურსებისთვის, ამათო იმ საჯარო თუ არასაჯარო კერძო დაწესებულებაში იქნება ეს თუ საერთაშორისო ორგანიზაციაში და ასე შემდეგ. რატომ ქონდათ ასეთი მაღალი მოთხოვნა? ვიღაც იტყვის, ვისი რა საქმეა, თქვა ცუკი რომელიმე კანდიდატი ვერ გავიდა, ვერ დაიკავა მოსამართლის ადგილი, რატომ უნდა იცოდეს სხვების
ქულები, ხო?
ხო, ან ქულები, ან მიზეზები და ასე შემდეგ.
იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ მართლმსაჯულების სისტემაზე, ჩვენ საუბრობთ სასამართლო კორპუსზე, სასამართლოზე, რომელიც არის ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ არა შეტო, შესაბამისად აქ მოქმედებს აბსოლუტურად განსხვავებული სტანდარტი. ნებისმიერ მოქალაქეს უფლება აქვს იცოდეს ყველაფერი მოსამართლეების შესახებ. და როდესაც ადამიანი ხდება კანდიდატი, იგი იღებს ვალდებულებას საკუთარ თავზე, რომ იგი შედის ამ პროფესიაში, იგი შედის ამ პოზიციაზე და იგი იღებს ვალდებულებას, რომ მის შესახებ ინფორმაცია იქნება ღია. მაგალითად, დღეს მათ უფლება ვალდებულება აქვს, რომ წარადგინონ დეკლარაციები ქონებრივ მდგომარეობის შესახებ. ეს საჯარო შეიძლება იყოს, როდესაც ადამიანი უკვე მოსამართლე გახდება, ეს ყველაფერი საჯაროა. მოკლედ, სხვა სტანდარტი მოქმედებს ამ ხალხის მიმართ, ლეგიტიმური მიზეზები არსებობს ამისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც იხილავს თავს და რომელიც წარმოადგენს სასამართლო ხელისუფლებას, რაც ყველა ჩვენგანზე აისახება. შესაბამისად, ეს იმდენად მნიშვნელოვანი შტო არის, რომ აქ მოქმედი პირები, აქ დასაქმებული პირები, დასაქმებული ცოტა ამოტოს ტერმინი მოსამართლეები არიან იმდენად მნიშვნელოვანი ფიგურები რომ მათ მიმართ ყოველთვის არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი რაც დღეს გვაქვს ჩვენ რეალურად ხედავთ იმით რომ არსებობს კონკრეტული მოსამართლეები ვის მიმართაც არსებობს ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი რბილად მოვთქვათ არსებობენ მოსამართლეები ვინც ძალიან ბევრს საუბრობენ სისტემის მანკიერებაზე და მათ მიმართაც ძალიან დიდი ინტერესი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას მათთან ჩვენ ღიად საუბრობთ ან ყოველ შემთხვევაში გვაქვს შესაძლებლობა ის განვიხილოთ ეს მნიშვნელოვანი საკითხები რაც დაკავშირებულია მათ პროფესიულ უნარჩვევებთან იმით რომ დღეს ბევრს აქვს პრეტენზია რომ ის უკანონოდ იჩაგრება შესაბამისად ისინი ამაზე საუბრობენ და ოღონდ საბჭოსგან არ ვიცით არაფერი საბჭოსთან არ აგვაქვს არანაირი საბჭოსგან არ აგვაქვს არანაირი ინფორმაცია და ეს პროცესი დაახლოებით
გესალმებიან მაინც
როგორ არ
გესალმებიან
თანგულანწავით თანგულესალმებიან გაჩნია რომ რომელი წევრი საუბრობთ ამ შემთხვევაში
რამე თუ შეიცვალა ხა თქვენ ზანეთ არიან მოსამართლეები რომლებიც ლაპარაკობენ პრობლემებზე რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით ვითარება ღიაობას გულისხმობ თვითონ სისტემაში შიგნით
კი ბატონო სისტემა ბევრად უფრო გამჭვირვალეა ვიდრე იყო 2012 წლამდე ამაზე ყველა თანხმდები და პრობლემა არ არის მაგრამ რა არის გამჭვირვალე გამჭვირვალე არის პროცესი რომელიც ახლა საბჭოში მიმდინარეობს ვინაიდან გადაწყვეტილების მიიღება იმდენად დახურულია რომ იგი გზახს უხსნის გაუგება რაღაცა შეთანხმებებს რისი ეჭვები ჩვენ გვაქვს არაკეთილ სინდისიერ შეთანხმებებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში გარიგების რისკები ძალიან მაღალია და ჩვენ გონია რომ ესეც ხდება იმიტომ რომ იმდენად დახურული პროცესია ვერ მიხვდები ვინ რატომ და რისთვის მიიღო ეს გადაწყვეტილება სერიოზული ეჭვი გვაქვს რომ ზოგიერთი წევრი რომელიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დეკლარირებულად და ღიად ლანძღავდა გასულ პერიოდს და გაკრიტიკებდა ეს სისტემას დღეს არის ძალიან ჩუმად საეჭო ჩუმად და ჩვენ გონია რომ ეს ამ დაარსებულ რისკს რომ ადამიანებმა დაუჭირონ ხარი კონკრეტულ პირებს რითიც გამოდი რეალურად დადასტურდება ეს ეჭვები რაც ქონდა ჩვენ მიმდინარე პროცესებიდან დაკავშირებით მოკლედ სისტემა არის იმდენად დახურული რომ ჩვენ ძალიან გვეშინია ეს რაც გვეთანაღრება ძალიან არის ის რომ ყველაფერი მიანიშნებს იქითკენ ხებს რაღაცა გარიგება. რომელიც სხვათა შორის, რომელიც აზიანებს კეთილსინდისიერების პრინციპს, ამ სამართლიან მიდგომას, ახდენს ხების დისკრიმინაციას, იმიტომ რომ შენ არჩევ ადამიანს სიტყვაზე, ამის ეჭვი გვაქვს ჩვენ, რომ შენ არჩევ ერთ ადამიანს, არა იმიტომ რომ ის ყველაზე კარგია და კვალიფიციურია და ძალიან კაი რეპუტაცია აქვს საზოგადოებაში, არა იმიტომ რომ რაღაცა გარიგება გაქვს და სხვა ადამიანს ჩაგრავ. და მე შემილია მე უფრო დეტალურად ვილაპარაკო ამ დისკრიმინაციაზე, რომელიც ბევრად უფრო კვალიფიციურია, მაგრამ ნუ იმიტომ რომ გარიგება არა გაქვს.
ხო, მაგ ნაწილზე მინდოდა, აი თქვენ ამ განცხადებაში წერთ გასაუბრების პროცესებზე დაკვირვებით, არასამთავრობო სისტემატურად აკვირდებოდნენ ამ პროცესებს. შეიძლება უფრო ინტენსიურადაც კი, როგორც თქვენ ყვებოდით, ვიდრე საბჭოს წევრები იქ დასწრების ამბავიც იყო,
რომ ყველა ფერს არის. უფრო ადრე დავიწყეთ საბჭოს დაკვირვა, ვიდრე ზოგიერთი წევრი გახდა წევრი.
ხო, აი ეს ხო, თუ კარგია ასე. და არის ასეთი მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება მიზნად არისახავდა შეეფასებინა მოსამართლეობის კანდიდატების შესაბამისობა დადგენილ კრიტერიუმებთან და პროცესი წარემართა სტანდარტიზებული წესით. კანდიდატებს უსვამდნენ განსხვავებული სირთულის კითხვებს, რაც მათ სრულიად არათანაბარ პირობებში ამყოფებდა და ცალკეულ შემთხვევაში ზოგიერთს ეხმარებოდნენ სწორი პასუხის გაცემაში. მიმანიშნებელ კითხვებს უსვამდნენო. ისეთი სურათია გახატული საკმაოდ კი არა და ძალიან ცუდი და პრობლემური ეს პროცესი არის კანონით საჯარო და ის რომ ახლა ყველაფერი ასე ვერ დაიმალებოდა ნათელი იყო სულ ერთია თქვენ რა წერთ ანუ იმიტომ მკითხეთ გესალმებიან მაინც თქო ანუ ახლა ხუმრობით იყო ნახევრად რა თქმა უნდა სერიოზული საკითხია ასეთი იყო გასაუბრების პროცესი. არ ქონდა მნიშვნელობა იმას, თქვენი გესწრებოდით თუ არა, აი ამის კითხვა მინდა. რა შეცვალა ამან?
გეტყვით, ჩვენ როვე წრებოდით, ცდილობდნენ რაღაც კითხვების დასმას, მაგრამ ნუ ეს იყო ყველაფერი გარდა გასაუბრებისა, ზოგიერთ შემთხვევაში, ნუ რაღაცა შემთხვევაში ყველაფერზე არ არის აქ საუბარი. მე გეტყვით, ყოველ ძალიან კონკრეტულ შემთხვევებში იყო პროცესი მიმდინარეობდა ისე რომ არა თან მიმდევრული მიდგომა იყო, იმიტომ რომ საბჭო როდესაც ამოწმებს ადამიანის უნარჩვევებს, რომელიც დაკავშირებულია რაღაცა სამართლებრივ საკითხებთან, მას რაღაც კონკრეტული კითხვები უნდა დაუსვან, იმისთვის რომ მოიპოვო ინფორმაცია ეს ადამიანი როგორ აფასებს რაღაც სამართლებრივ საკითხებს. ამას თუ არ მოიპოვებ, მაშინ როგორ უნდა შეაფასო ის კრიტერიუმი, რომელიც თავად საბჭოს აქვს დადგენილი. საბჭომ თვითონ დაადგინა რაღაც კრიტერიუმები და შემდეგ გასაუბრებაზე ჩვენ ვერ ვნახეთ ერთიანი მიდგომა მთელი ამ პროცესის განმავლობაში, რომ ყველა კანდიდატისგან ისინი ცდილობდნენ ამ ინფორმაციის მიღებას. არისო, იყო მიმანიშნებელი კითხვები, რაღაც დაუსვავდნენ ეს ხომესია და მე პასუხსაც ეუნებოდნენ. მაგალითად, ზოგიერთი კანდიდატის შემთხვევაში არც ერთი სამართლებრივი კითხვა ამ კუთხით მის სამართლებრივი კვალიფიკაციის შესამოწმებლად არ დასმულა დაუსვეს კითხვები, რომელიც ეხებოდა მათ საქმეებს. აბა გვითხარი ეს გადაწყვეტილება რატომ მიიღე, როგორ მიიღე და მე იმას გვიყიჟინებდნენ, რომ აი კონსტიტუციური უფლებამოსი აუცილებლად ჩამოიხსნა ამ ადამიანმა და ელაპარაკა საქმეზე. ჩემთვის არ არის მნიშვნელოვანი, ჩემთვის არ არის მნიშვნელოვანი ერთი კონკრეტული საქმე. უბრალოდ მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ პრობლემა ბაცლები დიდია. ერთი კონკრეტული საქმის განხილვა მოსამართლეში არ არის. ესეთ მოსამართლეები ბევრი არიან იქ, რომლის მიმართაც საზოგადოებას რო გავახსენოთ საქმეები, ძალიან ბევრი კითხვა გაუჩნდება და მე ჩვენ გვაინტერესებს რამდენად ღირსეული არიან ესენი იმათან შედარებით, ვინც ხან აკადემიოდის, იქ იმიტომ რომ ეს 5 და 10 კაცი ხო არ არის, 61 ვაკანსია და 100 მეტი კანდიდატია.
აი მაგალითისთვის სვენელს ვეტყვი, მაგალითად 3 ვაკანსიაზე 24 კანდიდატი აცხადებს, ასე ვთქვათ,
თბილისის საპალატოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა. საპალატო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში არის 4 ვაკანსია და არის 46 მსურველი. თბილისის საპალატო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში 2 ვაკანსია, 21 მსურველი. საპალატო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგია თბილისის 1 ვაკანსიაზე არის 21 პრეტენდენტი და ასე შემდეგ. ძალიან მაღალი არის კონკურსი, ასე რომ შევხედოთ რაოდენობრივად. სინამდვილეში იგრძნობოდა თუ არა ეს გასაუბრების პროცესში?
სინამდვილეში ერთადერთი რიცი ეს იგრძნობოდა იყო სიმრავლე ამ ხალხის და ბევრი დღე იყო ჩანიშნული გასაუბრებებისთვის, თუმცა პროცესი როგორც მიდიოდა, რა კითხვებსაც უსვამდნენ და როგორ აგროვებდნენ მათ შესახებ ინფორმაციას, იმიტომ რომ საბჭომ წინასწარ უნდა მოაგროვოს გარკვეული ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ. ეს ინფორმაცია რომ მოგროვდება ზეპირად ხო არის მახსოვრებენ? აი ჩვენ რა დავინახეთ, როცა საბჭოს წევრებიდან წინ პრაქტიკულად მათ შესახებ დიდი ინფორმაცია არ ედოთ. ეხა ელექტრონულად აქვს შესაძლებლობა რომ მათ ჩახედონ ამ მონაცემებს, მაგრამ ჩვენ ვერ დავინახეთ ამ მონაცემების ეფექტური გამოყენების შემთხვევები, იმიტომ რომ რაღაც საკითხებზე ხომ უნდა დაინტერესდება მარტივად. მე იყო შემთხვევები, როდესაც საერთოდ არ უყურებდნენ ამ ფაილებს, იქნა გამომდინარე რომ სულ სხვა თემებზე იყვნენ გადართული, რაღაცა გაუგება რომ კითხებს დასვამდნენ ხოლმე. მე არ გულისხმობ იმას, რომ ყველა შემთხვევაში ყველა წევრი იქცეოდა ესე, ნუ იქ ზოგიერთ წევრის მიმართ მე აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება გამიშნებ, ცდილობდა რომ რაღაც კითხვები დაესვა, ნუ მაგალითად არ მინდა დავასახელო ხო, მაგრამ ესე იყო. თუმცა საერთო სურათი არის ესეთი, რომ ეს იყო უხარი ხო ჩატარებული გასაუბრებები და ეს გასაუბრებები ვერ გამოავლენ და მართლა ღირსეულ კანდიდატებს გამორიცხული ამ პროცესის შედეგად გამოავლინო ღირსეული კანდიდატი და გამორიცხულია, როდესაც კორპუსი საბჭოს წევრებს ხედავ მთელი ეს დღეების განმავლობაში, ეს გამალებით ხარს უჭერენ ერთ ადამიანს, როგორ უნდა დავიჯერო ეხლა მე, რომ იქ ობიექტური პროცესი მიდის.
ხო, რადგან ეს მომენტი ახსენეთ, ეს ერთი ადამიანი და ყოველთვის ცნობილია ლაპარაკი ამ დივანზე საბჭოსი ლევან მურუსიძეზე, ხა არ ვასახელებ ხოლმე, მაგრამ ეს იმდენად აი ეს კითხვა მინდოდა, ვიდრე გავაგრძელებ საუბარს სვენ ნასმინა შევახსენო რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. დილის საუბრების სტუმარი დღეს არის გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი და ვლაპარაკობთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შერჩევის პროცესზე. დღეს არის კენჭი ხრა უკვე ჩაიარა ამ ასე ვთქვათ კონკურსის პირველმა ეტაპებმა და დღეს უკვე არის კენჭი ხრა, რომლის შეჩერებასაც პროცესის შეჩერებას ითხოვდა წარსულში უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ მიმდინარეობს როგორც მე ვიცი. არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია და გქონდათ კი მოლოდინი რომ გუშინდელი განცხადების შემდეგ როცა მოითხოვეთ შეჩერება პროცესის რაიმე იქნება?
ჩვენ დიდი ხანი ამაზე ვიმსჯელებთ, ამ კონკრეტული პროცესიდან გამომდინარე ჩვენ დავწუნდით იმაში რომ ეს იყო უკიდურესად ძვირი სიტუაცია შეიქმნა, ძალიან დიდი რისკის წინაშე დგას მთელი ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ 61 ვაკანსიაზე შეიძლება ისე შეივსოს რომ მანდ ბევრი ღირსეული ადამიანი ვერ მოხვდეს, ანუ ის ადამიანი, ვისაც უფრო მეტად ეკუთვნოდა. ეს ამ რისკს ხედავთ, ვიმსჯელეთ და ვიფიქრეთ, რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ფორუმი ჰქონდა და ბატონმა სანდრო ბარამიძემაც გააკეთა განცხადება გუშინ, რომ სადღაც თებერვლისის იუსტიციის სამინისტრო გეგმავს აი მესამე ტალღის რეფორმის უკვე განახლებას. ეს შეჩერებული ეს რეფორმა და მე ვუკითხო, არ უნდა ყოფილიყო ამდენი ხანი შეჩერებული. ეს რეფორმაში არსებობს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებები, თუმცა ამ რეფორმას ჭირდება ასევე დამატება კონკრეტული საკითხების, მაგალითად შერჩევა დანიშნულ წესის დახვეწა. ჩვენ გვაქვს, ჩვენ რამდენჯერმე შევხვდით იუსტიციის სამინისტროს პირადად, ბატონ სანდროსაც შევხვდით ჩვენი წინადადებით შერჩევა დანიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით და ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ძალიან ეფექტურად, ანუ ძალიან დიდი ინფორმაცია მივაწოდოთ, იმიტომ რომ უამრავი მასალა არსებობს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს საკითხი. ამაში ეხმარება საერთაშორისო დონორები, ეხმარებიან აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტს, ძალიან ბევრი და კარგი ინფორმაცია ამის შესახებ, უამრავი ექსპერტი ყავს ამ ხალხს და ამერიკელებიც და ნუ შესაძლებელი ამ გამოსტილ ნაწილების აქ ჩამოტანა, ეს შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გაკეთებულია, ეს ხალხი აქ იყო, ამაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ და გვაქვს კონკრეტული სურათი, როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესი. ერთი სასახა ეს უნდა იყოს ღია, შეფასება უნდა იყოს ობიექტურ კრიტერიუმები, ქულებზე დაფუძნებული წესით და ეს უნდა იყოს ყოველთვის საჯარო. ეს თუ ესე არ მოხდა, მაშინ ყოველთვის გვექნება ისეთ საშიშროება, როგორც გვაქვს დღეს, რომ ვიღაცა ვიღაცას გაურიგდება და ანიშნავენ ისეთ ადამიანს, რომელიც არ უნდა დაინიშნოს.
ამ გარიგების ეჭვების საფუძველზეც კიდევ ვილაპარაკოთ. მსმენელია ხაზზე, ჩვენი მუდმივი მსმენელი იქნება, დღეს ვერ მოვასწარი ტელეფონის ნომრის გამოცხადება ჯერ, ახლა კი გეტყვით 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მოხარული ვიქნებით, რომ მოგცეთ საშუალება მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. 2-988-327 დასვით შეკითხვა, გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. დილა, მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ?
ალო.
ალო, გამარჯობა, გისმენთ?
გამარჯობა,
ეთერში ხართ.
ერთი ის მაინტერესო შეკითხვა ასეთი იქნება. რომელიმე აზრი საზოგადოების ან იმის თავრობამ გაიზიარა? ახლა ეკითხეთ ერთ მაგალითს, გუშინ იყო მაესტროში გამოკითხვა ასეთი, ვინ გინდა დაერთიოთ პრემიერ მინისტრად. 72% აიღოს სერგიენკო. მარა ვის აინტერესებს ეს? ნათქრომია ჩხიკძაკოსი რო ასეთი მეფის სიტყვა კანონიაო, ისია ჩვენთან იწვის ერთისეო გათაებულია, რაც ხაზი არ უნდა იყოს, არავინ არ მიიღებს მაგას.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ბატონო. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკვა თქვენს სხვა მსმენელებს. 2-988-327, დიდი მადლობა ამ მსმენელს, რომ გვისმენს და გვირეკავს. ხო, რა აზრი აქვს ეს კითხვა? კიდევ ვსვიმეთ სხვანაირად, მაგრამ ასე დასვა მსმენელმა.
საკმაოდ პრობლემურია ეს საკითხი.
მაგრამ ეს არ ნიშნავს,
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერს ითვალისწინებენ ან უნდა გაითვალისწინონ, რასაც ჩვენ.
მათ შორის ხო სატელევიზიო გამოკითხვებს ან ცალკეული გადაცემის გამოკითხვებს რაც შეეხება.
ხო, ცალკეულ გამოკითხვებს შეიძლება რა კონტექსტი უყურებს და ასე
შემდეგ. რა თქმა უნდა, ხო, თავის კონტექსტი
სურათი გვენახა ან რუსთავი ორზე ან იმეთზე და ნუ ერთი შემიძლია თქვა, რომ სადისკუსიო სივრცე გაცილებით უფრო გახსნილია. ხელისუფლებასთან სხვადასხვა არხები შეიძლება საუბარი, იუსტიციის სამინისტრო ბევრად უფრო გახსნელია ვიდრე იყო, მათ შორის სასამართლო სისტემას ბევრად უფრო გახსნელია. მე არ ვამბობ, რომ ყველაფერი კარგად არის და ავშენდით, უბრალოდ მათთან ლაპარაკი ბევრად უფრო მარტივად შეიძლება, უფრო გვისმენენ ყოველ შემთხვევაში სამხალხო საზოგადოების წარმომადგენლებს და რაც ყოველ თავარია პარლამენტში, პარლამენტის ხდომების დროს კომიტეტებზეც ძირითადად შეიძლება ძალიან აქტიურად ამ საკითხებზე მსჯელობა და განხილვა და ჩვენ უამრავი მაგალითი გვაქვს, როდესაც ჩვენი შენიშვნები გათვალისწინებული იქნა. თუნდაც იგივე ეს ფეხით მოსიარულეების უფლებების დაცვის ახებ ყველაზე ბოლო და სასიამოვნო ჩემთვის ცვლილება, რაც გაითვალისწინებ პარლამენტს.
სულ სხვა თემა, მაგრამ მაინც. მაგრამ როგორც მაგალითი, ხო, რაზეც მსმენელი ჩიოდა. დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ?
დილა, მშვიდობის.
გამარჯობა.
ეჭვით რა შესაძლებ ხუმარჯობია, რომ ესეთი პრობლემა როდესაც არის პირდაპირ დავასახელოთ ხოლმე სახელები და გვარები, რომ საზოგადოების ნაწილი გახდეს, იგი მამან მაინც შეაჩეროს ესე ინტერემ. ესე რომ არ ავასახელებ, არ ვასახელებ, იმას თავისი პატარა გონებით და მენტალობით გონიათ, რომ მაინც დაუხოთ ვიღაცა ვერ გაიგებს ვინ არის და იმ გონია, რომ ჯობია დავასახელოთ.
დიდი მადლობა. ხო, შეიძლება ჩემს რეპლიკას გამოეხმო, რომ სვენელი მხოლოდ ის ვიგულისხმე, რომ მაშინ სათითაოდ ყველა წევრის მუშაობა უნდა შეგვეფასებინ, ეს ვიგულისხმე რომ არ ყოფილიყო
დღეს და ან ვისეთ საზოგადოებას
ერთი უკვე ხო
ცნობილია ბატონ ლევან მურუსიძე, მასთან გარცებულს ვკითხები, ნუ ეს და სხვათა შორის მსმენელს მინდა უთხრა, რომ აი როდესაც გამოდიან ეს ხალხი ტელევიზორით და გვესაუბრებიან, იქ უკან ფონზედგან კიდე ხები ვისთანაც ასევე არსებობს რაღაც პრეტენზიები, მოკლედ სისტემაში არის რაღაცა ჯგუფი დღეს შეკრული ძალიან, ეს ჯგუფი უცებ კი არ გაჩენილა 2012 წლამდე, ყველა საუბრობდით იმას, რომ და მეც საუბრობთ, რომ ცალკეულ მოსამართლეებს აკონტროლებს ხელისუფლება, მაგრამ ადრე მთლიან სისტემას აკონტროლებდა ეს ხალხი, იმაჟინაც იქ იყო გუშინ არ მოსულა იმაში, რა ქვია, სისტემაში და პრეტენზია მე მაქვს ყველასთან, ვინც ამ პერიოდში მუშაობდა, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყანა მიიყვანეს რაღაც კატასტროფამ და ვერც ერთ საქმეს ბოლოს და ბოლოს სახელმწიფო ინტერესი თუ იყო ვერ იგებდი და მე ამას არ ვაკეთებდი, ნინო ამას არ აკეთებდა და ჩვენ არ ვიყავით ამ ბავშვში გარეული, მაგრამ ჩვენ მე მაგალითად და ჩემ ორგანიზაციას, იგივე საიას, იგივე სხვა ჩვენ კოლეგებს ძალიან დიდი შეხება ქონდა ამ სისტემასთან ყოველდღიურად და ხედავდით კატასტროფას, რაც იმ სისტემაში ხდებოდა და იმ ტყუილებს, რომელსაც გარეთ ამბობდნენ, რომ თურმე დიდი საზოგადოებრივი ნდობა აქვთ, თურმე პრობლემა არ არის, თურმე მოსამართლეები, რომლებიც ეგრეთ დამოკიდებულ გაიდლაინებს და წესებს არემორჩილებოდნენ, არიჯებოდნენ, არადა ისჯებოდნენ, ეს ხალხი იყო იქ და ამოიღო ხმა თავის დროზე, მაგრამ მათ მაშინ ვერ მოახერხეს ამ სისტემის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. ჩემი ბრალია, როდესაც ის კატასტროფულ მდგომარეობაში იყო სისტემა და ერთი კაცი იუსტიციის მინისტრი იმდენელი წვითავდა ყველაფერს. ამათი ბრალი იყო და რა არ მინდა რომ ისევ ეს ხალხი იყო სისტემაში, მე მინდა რომ სისტემა ნელ-ნელა განახლდეს. კი, ვიცავ ამ ხალხის დამოუკიდებლობას, არ მინდა რომ ხელისუფლება თუნდაც ამ ადამიანების დამოუკიდებლობაში ჩაერიოს და გაყაროს ისინი სისტემიდან, მაგრამ მინდა რომ ნელ-ნელა, როდესაც მოუწევთ რომ ჯერ ნამუსდო არ ეყოფათ, იუსტიციის საბჭომ არ აირჩიოს და თუ ნამუსი ეყოფათ, ადგენა წავიდნენ და რაღაც სხვა აკეთონ.
ბანოგია, გავაგრძელებ, სწორად მსმენელია, ხაზებ, თხოვდი მსმენელს, არ მინდა ვალოდინო დიდხანს ახალ ამბების შემდეგ რომ ჩაგვერთოს, მაგრამ იქნებ მოკლედ გითხრას რესურს და შემდეგ გავაგრძელებ.
დილამშვიდობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი, ფაქტიურად ახლა ჩვენ სიტუაცია მივედი ურემი გადატრიალებულია, ხო? ამ ეს პრობლემები ვიცოვე თუ არსებობდა, გროვდებოდა კიდევაც და მოსაუბრენელი იყო ეს გადატრიალებული ურემი. გასაგებია, დაასამთავრო ხდებოდნენ სამინისტროებს, ელაპარაკებოდნენ, მაგრამ შემდეგი რო ვერ მიიღეს. ამისათვის ცოტა ეხა ნაბათი შემოკვეთა, არ ჯერდა მანამდე დაეკრა და მანამდე ელაპარაკეს ყველაფერი. ან ბოლო-ბოლო ეს პარამეტრი თუ იძახთ რომ კი ბატონო და რაღაცა პასუხისმგებლობა, ვისი პასუხისმგებლობა ეს სახელმწიფოს უტრებიან.
აუცილებლად.
რაში გამოისახება მაგის მათმი პასუხისმგებლობა? რა, მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. რამდენიმე წუთში გაგცემთ პასუხს, ასე მოეწყო 11-ის ნახევარი გახდა უკვე. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. სოფოვასაძეს უნდა დავუთმო. ახლა ეთერი ახალ ამბებს გაგაცნობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები დაბრუნდება ეთერში სულ ცოტა ხანში.
იუსტიციის საბჭოსთან სხვადასხვა პოლიტიკური და არასამთავრობო ორგანიზაციების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები ლევან მურუსიძის კანდიდატურას საპროტესტებენ. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, ლევან მურუსიძე გვირგულიანის, მოლაშვილისა და სხვა საქმეებზე გამოტანილი გადაწყვეტილებების გამო არ აქვს უფლება, რომ ხელმეორედ აირჩიონ მოსამართლედ. ისინი ასევე მოითხოვენ, რომ დაუშვან საშვები და მოქალაქეებს დღევანდელ სხდომაზე დასწრების საშუალება მისცენ. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად გიორგი კვირიკაშვილი სახელდება. ამის შესახებ საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკი მეორე არხზე გასულ გადაცემაში განაცხადა. მისი თქმით, გიორგი კვირიკაშვილს დღეს თავად პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი ღარიბაშვილი წარადგენს. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით, დღევანდელი მდგომარეობით ასოცირების ხელშეკრულება ევროპის ყველა სახელმწიფოს მიერ არის საბოლოოდ რატიფიცირებული. ბელგია იყო ბოლო 28 ქვეყანა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, რომელსაც ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება არ ჰქონდა დასრულებული. რუსეთის მინისტრთა კაბინეტი ქვეყნის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს თავაზობს თურქეთს, აცნობოს, რომ რუსეთი მათთან სამოქალაქო სავაჭრო და სისხლის სამართლის საკითხებში ურთიერთობებს წყვეტს. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ რუსეთის სამართლებრივი ინფორმაციის ინტერნეტ პორტალი უწყება. რუსეთსა და თურქეთს შორის სამოქალაქო სავაჭრო და სისხლის სამართლის საქმეებში ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმება 1997 წლის 15 დეკემბერს ქალაქ ანკარაში დაიდო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი თურქეთში მცხოვრები ქურთების პოლიტიკურ ლიდერს შეხვდა, რომელიც მოსკოვს შეუერთდა ანკარის კრიტიკაში გასულ თვეში რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდების თაობაზე. ლავროვმა დადებითად შეაფასა ქურთების მონაწილეობა და მოიაზრებს პოტენციურ მოკავშირედ რადიკალურ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. უკრაინის პარლამენტმა 24 დეკემბერს მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომელიც უფლებას აძლევს ქვეყნის მთავრობას დააწესოს სავაჭრო ემბარგო რუსეთის წინააღმდეგ. ვერხოვნარადეს 420 დეპუტატიდან ემბარგოს მხარი დაუჭირა 291-მა პარლამენტარმა, გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემდეგ შევა ძალაში. 24 დეკემბერს ნიგერიაში გაზის ტანკერი აფეთქდა, რის შედეგადაც 100 მეტი ადამიანი დაიღუპა. კატასტროფა სამხრეთ ნიგერიაში მოხდა ქრისტიანებით დასახლებულ რეგიონში. დაღუპულები ძირითადად ტანკერზე მომუშავე ადამიანები იყვნენ. როიტერის ინფორმაციით, ცეცხლის ჩაქრობას მეხანძრეები 4 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. 10 საათის შემდეგ ჩვენ ვართ ეთერში, დილის საუბრებს გულისხმობ. ნინო კელაშვილია მიკროფონთან, ვაგრძელებ საუბარს გია გვილავა დღეს ჩემი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ხელმძღვანელი. ვლაპარაკობთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შერჩევის პროცესზე. დღეს არის კენჭისყრის დღე, მიმდინარეობს ეს კენჭისყრა და უკვე არის კიდეც შედეგები და შეგვიძლია ვთქვათ
მეგონი შეგვიძლია 10 მით თუ დაინიშნა ბატონი ლეონი.
ხო, ბატონ ლევანს არ ირჩევენ მხოლოდ, მაგრამ რადგან ლევან მურუსიძის საბჭოს
დიდი ხო, ამას თან მოდი აღიაროთ ახლა რა ყველა უყურებდა ამას.
ხო,
ვინც იქ იყო ტესმისული
იყო, ხო.
კი. რაც შეეხება ჩვენ აქტიურობას, დღეს არ დაგვიწყია ჩვენ აქტიურობა, დღეს
ლევან მას ქონდა მეც რა დავასრულოთ ბოდიში მგია, მას ქონდა წარდგენილის თბილისის საპალატოს სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის კანდიდატურად თავისთავად 4 ვაკანსია იყო ამ პალატაში და 46 მსურველი და მოკლედ ერთი რაც ვიცით ლევან მურუსიძეს დაუჭირეს მხარი. გისმენთ?
რაც ისედაც ვიცოდით, რომ ესე იქნება.
ეხა მოკლედ თქვა, იმიტომ რომ პაუზა უნდა ქონდეს მუსიკალური.
უბრალოდ იქ საუბარი ყო რა ეხა რატო ლაპარაკობთ, ჩვენ ეხა არ ლაპარაკობთ, кай ხან ჩვენ ლაპარაკობთ, ძალიან ეხმა მაგას უბრალოდ რადგან ეხა მურუსიძე არის თემა და პიროვნებებს ეხება და გირგულიანი საქმეა ყოველთვის.
მის ხარჯზე. გახმაურებული რადგან იყო
და ძალიან გახმაურებული იყო და უფრო ჩანდა ეს ყველაფერი, თორე ჩვენ არასდროს ავლაპარაკობთ ნაკრებს და ჯერ კიდევ ერთ წლის წინ ვიძახთით, რომ ეს უადო დანიშნა სამწლიან გამოსაცდელი ეს წესები შეიძლება კატასტროფამდე მიიყვანოს სისტემა და ადრე თუ გვიან ჩვენ ესე გაგრძელდა პროცესები ჩვენ მივალთ იმ სისტემამდე რომელიც ქონდა ადრე და
სვენამა ისიც იკითხა ვისი პასუხისგებლობა ეს ყველაფერი
ხო ძალიან კარგი კითხვა ერთი პასუხისგებლობა რეალურად ჩემლე დღეს რაც მოხდა ეს არის პარლამენტის პასუხისგებლობა იმიტომ რომ მათ უნდა შეერჩიათ წევრები ვისაც ეკლე ეყოფოდა პრინციპულობა და დაიცავდა საკუთარ პოზიციას და საზოგადოების ინტერესებს გამოხატავდა იქ უფრო ადეკვატურად იმიტომ რომ ეს ხალხი მე ვიცი რომ ჩემ თვალწინ იძახდნენ რომ აი აკრიტიკებდნენ თელ ამ სისტემას ეს რა უთხეში ვიყავით და ასე შემდეგ დუწუნებდნენ ამაზე და უცებ დღეს ნუ გამოვიდნენ პირველ დამცველებად ამ ხალხის და ადლევე ხმას ისევ იმ კონტინგენტს რომელმაც აქამდე მოიყვანა ეს სისტემა რომლის ხელშიც ეს სისტემა სასამართლოს ნაკლებად გავდა 2012 წლის შემდეგ უფრო დაემგვანა მაგრამ იმის გვეშინია რომ მომავალშიც გადავა იმ რეჟიმში რომელშიც მუშაობდა აქამდე აი ამას ხელს უწყობს ის ხალხი ვინც აერჩია ეგ პარლამენტმა ის ხალხი ვინც აერჩია მოსამართლე კონფერენციამ ამას ყველაფერს ერთიანობაში შეხმატყილებულად კონკრეტულ შემთხვევებში უწყობენ ესენი ხელს. სერიოზულია ჯერ არსებობს რომ ეს ხალხი არის თმანთან გარიგებაში, რაღაცა უაზრო თემების ირგვლივ და რაღაცა ყალბი მიზეზების გამო.
აი მინდა ეს ხო, აი ეს ეჭვები რაზე არის? რა უაზრო თემები, რა ლოგიკას ხედავთ? მუსიკის შემდეგ.
კა, კიდე
დილის ეთერია და რაღაცნაირად ეს ამოვისუნთ თქო. ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეთ თემაზე ვლაპარაკობთ მნიშვნელოვანზე და ძალიან საჭირო როტო ასე ვიტყვი. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს გია გვილავა დღეს ჩვენი სტუმარი მასთან და თქვენთან ერთად ჩვენო მსმენელებო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სულ ცოტა ხნით მუსიკას დავუთმობთ ეთერს. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. ساتی دا اوت دترامتی توتیم لپاراکوبس رادیو تAVIS سپلی بایترشیا رادیو تAVIS سپلی بیز دیلی ساوبره بی میکروفون تناریس نینو کلاشیلی گوچل جواخ میسرجیسوری چونی استوماریت غزگاهت گیا گویلا با سرچر سکام چرا لوبا ساکرتولس ام پروجکت اسخام زغانلی لپاراکوبس مسامرت لتا شرچه بیز پروتسس دروم لیس است آلگان درس و ایام تو تپشیاری استاسکونت پازشیم کولیس خوبی مسروم دیناره بس کنچ اسخرام مسامرت لوبا بیز کاندیدات სათქვათ ერთ-ერთ კანდიდატზე რადგან იყო დიდი ინტერესი საზოგადოების იუსტიციის საბჭოს მდივნის მიმართ ლევან მურუსიძის მიმართ როგორც შეიტყო ჩემმა რესპონდენტმა ის არჩეულია თბილისის საპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ საკმაოდ მაღალი იყო კონკურენცია ამ პალატაში 4 ადგილი იყო 4 ვაკანტური ადგილი 46 მსურველი იყო ამ 4 ადგილზე და გაგაწყვეტინეთ საუბარი როცა პასუხისგებლობაზე ვლაპარაკობდით ამ პროცესზე თუ ვინ არის პასუხისგებელი და ზოგადად იმაზე თუ რატომ მივედით ამ ვითარებამდე მივედით არა და რატომ ვერ გამოვედით
ანუ ვერ გამოვედით ბევრი მიზეზის გამო პირველ რიგში მე არ მიმაჩნია რომ ეს არის ეს სიტუაცია სადაც გამოსვლა არ შეიძლება და ან აწი არ შეიძლება უბრალოდ სანამ არ იქნება მყარი პოლიტიკური ნება რომ ხელისუფლებას აღარ სურს სასამართლო სისტემაში ხელების ფათური აღარ სურს სასამართლო სისტემის ზოგიერთ წერტთან გარიგებაში შესვლა და უნდა აქნება რომ რეალურად გაიყვანოს ეს ინსტიტუტი მისი გავლენის სივრციდან დღეს ეს ნახევრად ესეა ჩვენ ვერაფერს ვერ მივიღებთ თუმცა ამის შესაძლებლობა ამნების არსებობის პირობებში არის ჩვენ ნახეთ რამოდენიმე ძალიან პოზიტიური ტალღა ტალღის ნაწილი ცვლილებები რაც წამოიწყო იუსტიციის სამინისტრომ და მართლა იქ პირველი ტალღის დიდი ნაწილის მიმართ ნუ ახლა ძალიან დადებით დამოკიდებული ვარ ჩვენ კარგად შევაფასეთ ეს ყველაფერი მაგრამ ეს პროცესი თუ არ გაგრძელდა შედეგს ვერ მივიღებთ ეს იქნება ნახევრად გაკეთებული საქმე მეორე ეს არის პარლამენტის პასუხისგებლობა რომ ჩემიანი და შენიანით არ შეარჩიოს იუსტიციის საბჭოს წევრები და გარკვეული პრინციპების ზე საზოგადოების მიღებული და ცნობადი პროფესიონალები შე პრინციპული ხალხი შეიყვანოს შიგნით.
რა არის ეს? აი ეს რაც თხოვბძანებთ, არის რაღაცა ვნება, ინსტინქტი რაღაც ხელისუფლების თუ რაღაც ლოგიკა აქვს და კონკრეტული ინტერესი თქვენ რომ როცა რამდენჯერმე ახსენეთ გარიგების ეჭვები გვაქვს არა მხოლოდ თქვენ ჩვენმა სხვა რესპონდენტებმაც სხვა ეთერებში რაიმე ლოგიკა აქვს ამას რაიმე მტკიცებულებები გაქვთ თუ ეს უბრალოდ არის როგორც ესე ვთქვა ინსტინქტი.
ისე მიდის პროცესი, რომ ამის დანახვა ვისინც ახლოდან და შინიდან აკვირდება ამ ყველაფერს მარტივად შესაძლებელია. მე ვთქვი ზოგადად, რომ საბჭოს ნაწილი არ ამოსამართლის წევრები ძალიან კრიტიკულად იყვნენ განყოფილი ძველი სისტემის მიმართ და იქ მომუშავე პირების მიმართ ამ სისტემის ქვეშ და უცებ ხედავთ, რომ აი დაუჭირეს მხარი. ამის გარდა ჩვენ ხედავთ მათი განცხადებების ცვლილებას მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ჩვენ ხედავთ სასამართლო კორპუსის წარმომადგენლების მქმედებებს ნაბი ჯებს და საქციელებს. აქედან გამომდინარე ეს პროცესები არ ძალიან მარტივი, მათ გონიათ მიჩეულები არიან იმას, რომ 2012 წლამდე ვერავინ რა ჩაგახედებდა, შიგნით რა ხდებოდა. დღეს ეს ყველაფერი ჩანს და ძალიან კარგად ხვდებით რა პროცესი მიმდინარეობს და დიდი ბოდიში, მაგრამ ასაკის მიუხედავად ვერ მოგვატყუებენ ვერაფერს. ძალიან კარგად გვესმის და ეს ყალბი რაღაცა გამოსვლები და ეს ახის დაყენება, რომ მოსამართლის მანტიის მოწმა არ უშველის არავის. ეს ცალსახად მინდა ვთქვა. მეორე საბჭოთა მენტალიტეტი და ეს ხვარძლი და საცოდაობა მოყვება კიდე ჩვენ. მაგალითად ეს მოიხატება აი ამ რაღაცა ისე ტიპის განცხადებებში რომ აი მოსამართლეს ძილს წამებენ და ხელს როგორ შეიძლება კრიტიკა და რას უნდა გაუძლოთ დიდი ბოდიში მაგრამ თავისუფალ სამყაროში სიტყვას აღარავინ აღარ დაძდებს განსხვავებით რუსეთისგან სადაც ძილის წამება დღესაც იჯდება ჩვენ არავის არ ვახალისებთ ლანძღოგინებისკენ მაგრამ არ შეიძლება შენ შეზღუდოთ ბერკეტებში და ჩარჩოებში მოაქციო სიტყვა იმიტომ რომ ამას მოყვება შემდეგ არაერთგვაროვანი მოპყრობა დისკრიმინაციული მოპყრობა და შეიძლება ამ სიტყვის გამო ძალიან პატიოსანი და წესიერი ხალხი დაისაჯოს, როგორც ხდებოდა ხოლმე. ამის გამოცდილება გვაქვს და მე არ მიცხოვრი ახლა საბჭოთა კავშირში, მაგრამ რაღაცები გამიგია. და ვიცი რა სისტემა მოქმედებს და აგი რუსეთი მაგ კარგი მაგალითი უბედურების და საცოდაობის შესასწავლად. იმიტომ რომ უკვე უნიკალური მაგალითია ამ კუთხით. რაც შეეხება სასამართლო ძალიან ცუდი ტენდენცია შეიმჩნევა ამაზე კოალიციაში ვილაპარაკეთ ჩვენ რომ თითქოს სასამართლო კორპუსის კრიტიკა, განაჩენის გადაწყვეტილების, განჩინების კრიტიკა და მასზე საუბარი, ეს არის რაღაცა თურმე სისტემაზე თავდასხმა. ემი ჩვენი უფლება ადამიანების ამას უნივერსიტეტებში აკეთებენ და პროფესორები და ლექტორები ლექტორები და სტუდენტები აკრიტიკებენ წესიერ ქვეყნებში მოსამართლებს და მათ გადაწყვეტილებს. ეს ნორმალური პროცესია. მე მესმის რომ ბატონი მურისმის მიერ პიროვნულად იყო პრობლემა, მაგრამ ეს ჩემბრალი არ არის და არც საზოგადოების, იმიტომ რომ მათ ისეთ საქმეებში მოუწია ამ ადამიანს მოწლების მიღება, რომ საზოგადოებას აქვს ეს კრიტიკა და აკრიტიკოს უნდა. ხა ვერ გავიგე, როდესაც მოსამართლე ხარ, უზენაესი საჯარო ფიგურა ხარ, მეტნაკლებად დღეს უკვე საჯარო ფიგურა ხარ, ეს ყველაფერი უნდა აიტანო. ხა რა ხქია, არ შეიძლება და საცოდავად თავის წარმოჩენა ზოგზოგი ერთი ადამიანის სისტემაში. მათ უნდა მოისმინონ ეს კრიტიკა და მე რომ კითხო, უნდა იღებნენ ამ კრიტიკას, ისე რომ უპირისპირდებოდნენ საზოგადოებას, იმიტომ რომ ამ საზოგადოებაში უწევთ მათ მოქმედება და მე არ მინდა ისეთი მოსამართლეები, რომლის მიმართაც არსებობს უამრავი კითხვის ნიშანი და ის პასუხს ამცემს და თავს მაწოდებს იქიდან, რომ მე რა შუაში ვარო.
თქვენ ბრძანებს, რომ არაფერი არ არის ესე ვთქვათ უსაშუალო და ყოველთვის შეიძლება რაღაცა გამოსავლის მოძებნა დღევანდელ სიტუაციაში, აი დღეიდან თუ და ესე ვთქვათ დავიწყებთ კიდევ ათულას, რა შეიძლება რომ მეშველოს ამ ამბავს?
სასტრაფო და დაუყოვნებლივ არის შესაძლებელი ის წესები, რომელიც არეგულირებს მოსამართლე კორპუსში ახალი ნაკადის შევსებას, ახალი მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვას. ეს არის პირდაპირ პარლამენტის და ხელისუფლების პასუხისმგებლობა პირველ რიგში და სასამართლო პასუხისმგებლობა მეორე რიგში. სასამართლო შემთხვევაში არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ სასამართლოში მე არ მგონია, რომ დღეს არსებობს რაღაცა ესეთი გარემო, სადაც შეიძლება რომ მოსამართლე კორპუსი დადგეს ერთად რაღაცა კათილსინდისერილი ისეთი მიზნისთვის, საზოგადოებისთვის, სასარგებლო მიზნისთვის, მე მგონია დღეს ისინი საკუთარ ინტერესებისთვის ანანიკ რაღაცა ჯგუფი, აი პარლამენტს აქვს პირდაპირ ვალდებულება, რომ დროულად მიიღოს ეს ცვლილებები, დროულად გააკეთოს პოზიტიური წესების ამ წესების რაც წეგან ჩვენ დასაწყისში ვილაპარაკეთ, აღარ გამომეორებთ შერჩევა დანიშნვის წესების იმ კრიტერიუმებს და ასე შემდეგ. შემოღება, იმიტომ რომ ეს საშუალებას მოგცემს მომავალში კორპუსში შევიდეს ბევრად უფრო კეთილგანწირი ხალხი, რომელიც აი ამ გაბატონებული კლასის წევრები აღარ იქნებიან სასამართლო სისტემაში და ეს გაბატონებული ჯგუფი შემდეგ იღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლე კონფერენციაზე და აკეთებს იმას, რაც უნდა სისტემაში. და შემდეგ ადგას პოზიციაში, რომ შეუძლია ევაჭროს ხვებს. ეს არის ასე ხედავ მე პირდაპირ ლაპარაკობ იმას, რასაც მე პირადად ვფიქრობ და რასაც მე პირადად უყურებ და მოდი ვაღიაროთ ყველა ამას ვფიქრობთ რეალურად, ეხლა ოფიციალური პოზიცია ვისი რა არის არ ვიცი, მაგრამ მე ამას ვფიქრობ. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა დრო გჭირდება. მეორე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნეგატიურად განწყობილი ამ პროცესების მიმართ და ამ ჯგუფის მიერ წამოწყებული რაღაც თამაშების მიმართ, კატეგორიულად შევეწინააღმდეგე ნებისმიერ ცდილობას, რომ ხელოვნურად მოხდეს იქ ჩარევა და ადამიანები დააშინონ, გადმოიბირონ და ასე შემდეგ, რაც იყო მცდელობა იქ, რომ დავშალოთ საბჭო, უცებ და განვახლოთ. ეს ნამდვილად არ იქნება კარგი ამ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ინსტიტუტების ცნება უნდა დამკვიდრეს ბოლოს და ბოლოს და ერთ ადამიანზე და ორ ადამიანზე არ უნდა იყოს გამოკიდებული ყველაფერი. დღეს ერთ ადამიანზეა გამოკიდება, აგალითად საინტერესო კონფლიქტი აქვს ადამიანს და თვითონ ამბობს, რომ ხო კაი არ მივიღებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ კარგი ვარ. ხვალ რო თქვას, რომ მივიღებ მონაწილეობას და ჩემ თავს მიცევ ხმას, შეიძლება დღეს დღემდე გამდელოს პირობა.
არ მიცემა ჩემს თავს.
არსებობს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს იცის ახლა ყველა მიცით, რომ არსებობს რაღაცა პრინციპი სამართალში ზოგადად, რომელიც უნდა დაემორჩილო. ხმა ის დამეც არ არის აუცილებელი სპეციალურად შენ კანონში ეწეროს, რომ ეს არ უნდა ქნა. იმიტომ რომ დღეს მაინც ადამიანებზე ეს ყველაფერი კონკრეტულ პირებზეა დამოკიდებული, ჩარჩო რაღაც არ არსებობს, რის მიხედვით სადაც უნდა იმოძრაოს ამ ადამიანს და იმოქმედოს და ეს ადამიანი რო გაგიჟდეს, ძალიან ცუდად ვართ მე. რაღაც სასწაულები რო ქნას იქ, საოცრები რო ჩაატაროს, რეალურ ბერკეტიც არა გვაქვს რაღაც შემთხვევებში, ხო უკიდურესობაში ვერ გადავა, იმიტომ რომ გვაქვს ბერკეტი, მაგრამ აი ამ გვერდ დისკრეციის ფარგლებში, გაუგებარი დისკრეციის ფარგლებში, მათ შეუძლია მოქმედება და დიდი ზიანის მიყენება სისტემისთვის. ამის ძალიან მეშინია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს სისტემა ნელ-ნელა ეტაპობრივად უნდა შეიცვალოს იმ პირობებში, თუ გვექნება ჩვენ გამჭვირვალე და ის კარგი კრიტერიუმები, ეს თავარქმეობს, ამ ძალიან კარგი კრიტერიუმები შეიძლება იყოს, მაგრამ კარგი კრიტერიუმები, რომელიც არ დაჩაგრავს სხვა კანდიდატებს, იმიტომ რომ ამ პროცესში დაიჩაგრა კანდიდატები.
და ფაქტია ის, რომ ძალიან ბევრი მსურველია. ახლა რასაც უყურებ, ბევრს უსურდა და ალბათ ბევრი აქედან ალბათ ხობუნებრივია იქნება, ყველა ვერ იქნებოდა წარსულში ამ სისტემაში ან დღევანდელ დღეს. ძალიან ბევრი მსურველია. ესე იგი, იმედიც ჰქონდათ ხომ, თუ რას ნიშნავს აი ეს ამხელა სია კანდიდატების?
რა თქმა უნდა, ჰქონდათ და ნუ მე ერთი უნდა ვთქვა, ეხა თვითონ შეიძლება არ თქვან და ამაზე მოსამართლეთა ერთობის წევრი მოსამართლეების მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულება იყო და მე ვთვლი, რომ ამ ხალხს ჩაგრავენ.
აღნიშნავთ,
იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი აქვს და რაღაც საკითხებზე სხვანაირად ფიქრობენ, მე ვთვლი, რომ ამ ხალხს ჩაგრავენ. ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა, სამწუხაროდ ესეა.
კი, იყო ჩვენს ეთერში ამაზე საუბარი, დიახ. მსმენელია ხაზზე, დილმშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს, ესე იგი, ირცითი საბჭოს შედგება 15 წევრისაგან, როგორც ვიცი რა?
რეალურად 15.
10 მოსამართლე წევრები და 5 არამოსამართლე. ეს 5 არამოსამართლე აირჩია პარლამენტმა და კოტები ვიდ როგორ წარადგინა აქ ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი რამდენი არის და დანარჩენი პარტიების მიერ რამდენი და აი ამ არჩევნების შემდეგ ბურუსიზი რომ აირჩეს პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს თუ არა ეს კანდიდატურა და სწრებით საკუთარ
დიახ. ჩვენ ყავს 5, უნდა ყავდეს 6, მაგრამ ყავს 5 არამოსამართლე წევრი, პარლამენტ მაერჩი აქედან 4 და
15 რატომ არ არის დღეს?
15 არის, იმიტომ რომ ერთი უნდა ერჩიო პარლამენტს და ამისთვის ჭირდებოდა უმცირესობის თანხმობა და ან შეთანხმება ჭირდებოდა და ვერ შეთანხდნენ, ანუ ყველა არჩეულია, წარდგენილია სამოქალაქო საზოგადოების მიერ, ну, სხვადასხვა ხა იქ. სამოქალაქო საზოგადოებაც არის და სამოქალაქო საზოგადოებაც. სხვადასხვა სასწაულო დაწესებულებებისგან,
აკადემიებისგან,
მოკლედ ასე, არჩეულია ქართული ოცნების მიერ ყველა, ვინც აირჩიეს. და არის ერთი პრეზიდენტის დანიშნული, პირდაპირ პრეზიდენტს ახეს უფლებამოსილება და ის ერთი დამატებით, რომელიც უნდა აირჩიო პარლამენტს, ვერ აირჩიეს, იმიტომ რომ ჭირდებოდა უმცირესობის თანხმობა სამ პროცესში, ეს ვერ მოხერხდა. ეხა კანონსრულიან იმის გამო, რომ ვერ თანხმდებიან უმცირესობა და ყოველს უმრავლესობა აირჩევს. ჭირდება თუ არა პარლამენტის დამტკიცება? არა, არ ჭირდება. საქალ პირველ ინსტანციას და აპელაციას, რომელიც მეორე ინსტანცია, არ ჭირდება. პარლამენტის თანხმობა, პარლამენტი მხოლოდ ნიშნავს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლებს. აი მანდ უზენაესში ჭირდება, იმიტომ რომ შანსი არ ქონდა ზოგიერთ ერთებს იქ მოხვედრილიყო, პრეზიდენტი არ წარადგენდა ჯერ ერთი და შემდეგ დაანაკლების შანსი იყო პარლამენტს ხელი დაიჭირა, ნუ გააკეთებინეს აი ესეთი რაღაცა, ნუ იუსტიციის სამინისტრომ, იუსტიციის უმრავლესობის საბჭო პანტაპუნტით მიყვება ეხა და დანიშნავს რაღაც ვიღაცეებს, ვისთანაც უამრავი კითხვა გვაქვს სისტემაში, დააბრუნებს სისტემაში. და დატოვებს სამუდამოდ, რაც არ მომწონს ძალიან.
გია გულავა, ჩვენი სტუმარი დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან, ვაპარაკობთ მოსამართლეების შერჩევის პროცესზე. კულავ, კულავ ამბობ, რადგან არაერთი გადაცემა მიეძღვნა ამას რადიო თავისუფლების ეთერში და არაერთი სიუჟეტი უნიშნელოვანესი პროცესია და მნიშვნელოვანია თან ეს ეტაპი იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი ვაკანსია ერთბაშად 61 ვაკანსიის შევსება არის საჭირო. თეორიულად არ არის აუცილებელი, რომ დღესვე გადაწყდეს ამ 61 ვაკანსიის ბედი, ასე ვთქვათ, თუმცა ნახავთ შედეგი რაც იქნება დღეს. ბოლოს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები. თუ კი მსმენელს სურს მოსაზრების გამოთქმა ან კითხვის დასმა, კიდევ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2988-327-ზე. კიდევ ერთხელ მაინც შეგახსენებ, დიდი ხანი აღარ შემიწუხები ხართ ამ განცხადებით, მაგრამ Facebook-ზე შეგიძლიათ, Facebook-ის გვერდი აქვს დილის საუბრებს, ასევე იპოვნით დილის საუბრები და იქ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოგწეროთ და გაგცემთ პასუხს ან ჩვენს რესპონდენტს, ვთხოვთ რომ გაგცეთ კითხვებზე პასუხი, გავეცნობით თქვენს მოსაზრებებს, ასე რომ Facebook-ის საშუალებითაც და ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით რადიო თავისუფლება წერტილი GE შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ბანო გია, თქვენ ახსენეთ მესამე ტალღა რეფორმის სმენელისთვის, ასე ვთქვათ, ნაკლებად იოლად აღსაქმელია ეს ტალღებზე, როცა არის ლაპარაკი, იქნება უფრო დავაზუსტოთ რას გულისხმობთ და რატომ არის შეჩერებული, რა არის შეჩერებული
კანონებში სრულებების შესახებ. ამ რამდენიმე კანონში, რომელიც არეგულებს სასამართლო სისტემას და ეხება სასამართლო სისტემას, შედის სრულებები, იყო პირველი ესეთი სრულებები, შემდეგ მეორე და ეხა არის მესამე მზად. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს არის საქმის ელექტრონული წესით განაწილების შესაძლებლობა, შესაძლოა კი არა გადაწყვეტილი კანონებში წერია და ის გამოც არის რეალურად მე მგონი შეფერხებული და ეს ძალიან მინდა რომ გამოვყო ეს საკითხი, ეს არის უნიშნელოვანი საკითხი. ჩვენ დიდი ხანია ლაპარაკობთ, რომ დღეს მოქმედი საქმის განაწილების წესი არის ძალიან ხარვეზიანი. ამას ეხება ბილათ ლაპარაკობ, რეალურად რასაც ვრწნობ იმას არ ვამბობ, იმიტომ რომ ამ წესს იყენებენ იმისთვის, რომ ჩვენ გვაკეჭვი, რომ იყენებდნენ იმისთვის, რომ მათთვის სასურველი მოსამართლეებისთვის დაეწერათ საქმე. ყოველ შემთხვევაში ეს წესი იძლევა ამ შესაძლებლობას, იმიტომ რომ სასამართლოს თავმჯდომარის დისკრეცია ძალიან გაზრდილი, მას შეუძლია ინტერვენცია ჩარევა ამ პროცესში. კანბანის მიხედვით კი მიდის ეს პროცესი, ჯერს დაეწერება მეორის, მესამეს, მეოთხეს, რაღაცა წესი არის, მაგრამ მასში ჩარევა შეიძლება მარტივად. ეს არის განჭვრეტადი წესი, ანუ გაიგებ წინასწარ ვინ არის შემდეგი მოსამართლე, ძალიან მარტივად ამ ყველაფერს და იმდენად ცუდი წესია, რომ არსებობდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეჭვები, რომ აი ამ წესს იყენებდნენ იმისთვის, რომ ეს არის ბერკეტი რეალურად სასამართლო სამჯდომარეობის,
აი კაცია,
ეს ბერკეტი თუ ხარი, აი კაცია თუ ხალია, ვინც არის ამ შემთხვევაში, მას აქ რაღაცა ძალაუფლება, ამას გულისხმობ. იმიტომ რომ ნუ შეუულია აი ამას რაღაცა ეს განაწილება ან ისე ან ასე, ისე რომ ეს მოხდეს. ელექტრონული განაწილების წესი, ეს არის წინასწარ გამოჭრედა და შემთხვევით შერჩევის პრინციპი. ამას ითვალისწინებს ახალი კანონი და ამიტომ მოგწონს ძალიან მისმის რო ძალიან რთული შესაქმნელია ეს პროგრამა, მაგრამ უნდა შეიქმნას. აუცილებლად უნდა შეიქმნას,
იმიტომ რომ მანიპულაცია შესაძლებელია.
იქ მანიპულაცია არის ძალიან მინიმუმად დაყენებული. აი გააჩნია. კანონში თუ ჩაწერენ გამონაკლისებს, ძალიან ბევრი გამონაკლისი არის პრობლემა. გამონაკლისი რა არის? როდესაც ადამიანს შეუულია ჩაერიოს პროგრამის მუშაობაში და ადამიანმა შეცვალოს იქ რაღაცა ლოგი. ლოგიკა. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა პრობლემური იქნება. თუ ეს მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი, ხა ადამიანის ფაქტორს ვერ გამორიცხავ, იმიტომ რომ ბოლოს შეიძლება გაფუჭდეს ის და რაღაც მომენტ შეიძლება დაგჭირდეს. თუ ობიექტური მიზეზი არსებობს და უკიდურესად გარდაუვალია ხა ჩარევა, უნდა ჩაერიო რა თქმა უნდა, ხო არ გააჩერებს სისტემას, მაგრამ თუ ეს მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი, ეს ძალიან დიდ ტვირთს და პრობლემას მოუხსნის სისტემას, ძალიან ბევრ რისკს გააქროს. მინიმალური იქნება ეს რისკები და ჩვენი მიზანიც ის არის, ხო საერთოდ ვერ გავაქროთ ვერანაირ რისკს. რაც მინიმუმამდე დავა მით უკეთესია. ეს ძალიან სერიოზულად შეუწყობს ხელს აი ამ გაბატონებული ხალხის ამ თან ადმინისტრაციულ ფუნქციის კონე მოსამართლეს, როგორც ეძახიან, მათი აი ამ ფუნქციებისგან ჩამოცვლა, მათთვის ამ ფუნქციების ჩამოცვლა იქნება ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ეს არის ძალიან კაი და კიდე საარჩევითობა სასამართლოს თავმჯდომარეს, ესეც კარგია.
სვენერი არის ხაზზე კიდევ ერთი, ამიტომ ესე ვთქვათ შეგეწყვეტინა დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
კიდევ ერთ ხელშეკრულებას პასუხისმგებლობა პარლამენტს არის ევროგზანაც გამასტუმარო. ამ შეიძლება ეს ამერად ეს პასუხისმგებლობა პარლამენტს საარჩევნო წელი მოდის, არა ვიცი რა უჩვენო პარლამენტმა რა გააკეთა, რა შეიძლება გააკეთებინა საარჩევნო დაპირებზე ასაუბა იმას ოცნება 1000 გაფასტობოდა და არაფერი გაუკეთებინა. აი ესეთ კონკრეტულია როგორც იგივე რა სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებას. აი ეგეთი კონკრეტული რაღაცებიც მარტივი იყო გასაკეთებელი პარლამენტს არინება, ნება არ გამოვლენო გაეკეთებინა რა ეს რომელიც ფინანსურ სექტორს არ ემენდება დაკავშირებული არც ისე ადმინისტრაციულ ხარჯებთან, ხო? აი უბრალოდ ეგეთი მარტივი რაღაცები რომ აღმოჩნდეს თონდეს ამ თავის კანდიდატებთან სასაუბრო თემა რომ აი ეს უნდა გაეკეთებინა 4 წელი ასე აკეთებდი 4 წელი მანდ ბიუჯეტი კუკუსავით მაქსიმუმ ციტოს გამზეთქო რა. აი ეგეთი შეიძლება გამოვკლო ფაქტიოდ არასამთავრობო თავები გამოსწილება გვაინტერესებს ამ 4 წლის უჭერდებს ამ თანამ ახალ ხელისუფლებასთან გარამეთ გასტუმრა რა.
დიდი მადლობა. მადლობა ხელმეორედ დარეკა ამ
მიხარია ხოლმე ესეთ დამოკიდებულება აქვს იმიტომ ხალხს ძალიან კარგია ესეთები უნდა იყოს. ესეთები უნდა ვიყოთ საზოგადოებაში, უნდა მოვთხოვოთ ანგარიში აბა რა უნდა ვქნათ. რა გააკეთეს? ვერ ვიტყვი რომ არაფერი არ გააკეთეს, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ რაღაც პოზიტიური ცვლილებები სხვადასხვა ამ შემთხვევაში რადგან სასამართლოზე ვლაპარაკობთ, გვაქვს პოზიტიური ცვლილებები, უბრალოდ არასაკმარისად გააკეთეს და გადაწონა რაღაც პოლიტიკურმა რაღაცა პროცესმაში წეგარ ვლაპარაკობთ, რომ ეს რა ქნასა კაპრიზია თუ ჭირდება, ნუ ორივე არის, იმიტომ რომ უნდა რომ მისი ადამიანი შევიდეს იქ და არ უყურებს იმ საკითხებს,
რაც არის. შვიდა არის უფრო თუ რაში გამოადგება?
შვიდა არის და ისინი რომ აი პორტი ოპოზიცია იქ რაღაცას იმაიმუნებს. ეს ერთი, ეს პოლიტიკური ნება იყო, ეს მინდა ვთქვა, ეხლა შეიძლება ცუდად ვაპარაკო რაღაცას, მაგრამ ეს პოლიტიკური ნება გადაწყდა ისეთი როგორი ისე როგორც გადაწყდა, ეს იყო არასწორი ჩემი აზრით და მათ ქონდათ შესაძლებლობა რომ ეს წესი ეს ხარვეზიანი წესი შეეცვალათ, მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო ის რომ არ შეცვალეს. და ირჩიეს ის რაც გვაქვს დღეს და რის შედეგებსაც ვიმკით. ეს
სწორედ შეიძლება რომ არის საკითხები რომლებიც ყოველგვარი ვერ დააბრალებ იმას რომ თქვათ ფინანსები არ იყოს საკმარისი და ის გზა იმიტომ ვერ გავიყვანე. სადაც ლაპარაკია ნებაზე, რა არის კიდევო იკითხა მან მართალია ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ იქნება.
ძალიან ბევრი
პროკურატურა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მემაწუხებს პროკურატურის რეფორმა, ეს კლასიკური მაგალითი იმის რომ პოლიტიკური პროკურატორი არის პოლიტიკური მოთამაშე დღეს. პროკურატურაზე არის განუზომელი პოლიტიკური კონტროლი. მოკლედ ვინც არის მთავრობაში იმის ჯიბეში ის პროკურატურა. რატო? იმიტომ რომ კანონი აძლევს ამის შესაძლებლობას, რომ დანიშნონ ისეთი ხალხი, რომელსაც არ უნდა პროკურატურა იყოს დამოუკიდებელი.
ასე, საჭირო და მიტო.
აი, ეს არის კლასიკური მაგალითი, აბსოლუტურად ვეთანხმები, ძალიან სწორად შეაფასა ეს ყველაფერი სვენელმა. აი, ამ დღეში ვართ. რა, ეხლა უბრალოდ დრო არ რჩება სხვა რა გააკეთეს, იმიტომ რომ ეს მარტივად ვიტყვი, ეხლა თქვი და ვთქვი, მეტი დიალოგი არის შესაძლებელი დღეს, უფრო მეტად გვეკონტაქტებიან, უფრო მეტად იღებენ კრიტიკას და უფრო მეტად გვისმენენ და უფრო მეტი ცვლილებებია. ვერ დაგიკონკრეტებთ ყველაფერს, სამწუხარო დრო არ მაქვს, მაგრამ ჯობია იმას რაც იყო, ადრე
პარლამენტი
დააფორმა დიდი პარლამენტში ხშირით ოცნებაში წერტი ამბავია, მაგრამ აქედან გამომდინარე ყველაფერი კარგად არ არის, მაგრამ რაღაც გაუმჯობესება არის. აი პოლიტიკური პოლიტიკური გავლენის პრობლემები და რატომ არ დათმეს პოლიტიკური გადაწყვეტილების შედეგი, ცუდი პოლიტიკური გადაწყვეტილების, აი ეს კლასიკური მაგალითი პროკურატურას.
რაც საზიანოა ხოლმე როგორც წესი თავად პოლიტიკური ძალისთვის, როცა არ თმობს და იმას რაც არ ეკუთვნის.
რაც მოძრაობას დაემართა, როდესაც შემოუტრიალდა მთელი მისი სისტემა, მთელი მისი ცუდი სისხლის სამართლი, ცუდი
პოლიტიკური არის ხოლმე. კი, არამხოლოდ
არა მარტო ხოლმე, ჩვენ თავზე ვიგზენ, შემოუტრიალდა მთელი სისტემა მაწინა.
მსმენელი კიდევ ერთი ხაზე მოვასწრებთ, თუ უცებ გვეტყვი, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით და ასეთი კითხვა რამება და მართალია მურის ძისანა მოსამართლეები ყველა ხელისუფლებას აწყობს, მაგრამ აი მიზეზი ის ხომ არ არის რომ უსამართლოდ გარჩეული საქმეების გადახედვა არ მოხდა ამ სამი წლის მანძილზე?
დიდი მადლობა ზარისთვის.
არა, მხოლოდ ვერ ჩავთვლი ამას, იმიტომ რომ მე თვითონ ამ საქმეებს გადახედვის მომხრეა, რომ მე წეღლაპარაკობდი ინსტიტუტების სიმყარეზე, ის რომ ვიღაცა კარკეთილი სინდისიერი ადამიანი ყავდა ინსტიტუტში, ამ რაღაც სამართ ძირითად პრინციპებს ფუძემდებლურს ვერ გადაულით თავზე, იმიტომ რომ შემდეგ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება ძალიან არასტაბილური გარემო. ერთადერთი ეს, იმიტომ რომ სამომავლო განვითარების პერსპექტივაში ჩვენ გვჭირდება სასამართლო, რომლის გადაწყვეტილებაც არის საბოლოო. საზოგადოებას ნამდვილად შეუძლია ამ გადაწყვეტილების შეფასება და სამწუხაროდ არსებობდა იქ შესაძლებლობა, რომ საზოგადოების წარდგენილი კანდიდატები ყოფილიყვნენ ისეთები, რომლებიც უფრო პრინციპული იქნებოდნენ და აღარ გვეყოლებოდა ის მოსამ, იმიტომ რომ დაუს უბრალოდ მათ აიხსომებოდათ ერთი და ამ კონკრეტულ პრინციპებს არ გადაუხვევდნენ. ნუ რა ვქნათ, სამწუხაროდ ესე მივიღეთ, მაგრამ არის რაღაც სიკეთე, რასაც ვერ გავწირავთ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ცუდად იქცეოდა.
ხო, ეს გასაგები სტაბილურობისთვის არის
ერთად. ხო, მეც მაწუხებს ეს თემები, ისეთ საოცარი გადაწყვეტილება ნანახი, მაგრამ ნუ არ მინდა რომ აი ამ ინსტიტუტს ხაზი გადაუსვათ და დავანგრიოთ ამ ქვეყანას და შევქმნათ ისეთი არასტაბილური გარემო, ყველა ხალხი რუსულა შეიძლება თავზე გადაუაროს ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, უბრალოდ დაგვენგრევა, ვეღარ ავაშენებთ ამ ქვეყანას და რა ვქნათ, მირჩევნია რომ კონდეს ნორმალური ინსტიტუტები და ნორმალური ქვეყანა, სადაც რომელსაც ექნება ისეთი სისტემა, რომ აი ესეთ ხალხს იქ არ გააჩერებს და არ შეიყვანს. ამას დრო ჭირდება, მაგრამ ნუ ალბათ იქნება. იმედი მაქვს იქნება.
ასე დავასრულოთ იმედით. გიაგვილავა იყო დღეს ჩვენი